Já vám ještě, než vám vysvětlím, jak to bude probíhat, nebo co to bude požadovat od nás, tak řeknu takovou malou zkušenost, kterou řeknu docela rád. Já jsem to říkal teďka v autě Davidovi i. A pro mě je dnešní den takový strašně, strašně moc zvláštní a speciální. A já nevím, kdo si pamatujete mládež před 7 rokama. Kdo tady mohl být na mládeži před 7 rokama? To je mazec. 5 lidí? Čenza už tady skoro ani být nemusel. Ne. Ne. Ne, ale Čenza už je tady, to jsme říkali, no. 7 let tady nebyl Čenza. 5? Jsme říkali 12, ne? Že jsi byl v mládeži celkově. No, ale prostě před 7 rokama, v tomhle datu, plus minus, já jsem, co si pamatuju, to bylo nějak 3 dny, tady byla ta samá mládež a byla taková čajovna a byl tady David Novák, seděl tady, nevím, na kterém schodku, nepamatuji si, ale seděl tam a já jsem jako takhle malej kluk. A přijel, byla to moje úplně první mládež tady v Letovicích. Moje seznámení tady s tím vším. Bylo to, že Indy byl na English Campu a prostě pak tady byl Josh, ještě jeden ten amík a někteří si ho pamatujete možná, ten, co si zlomil klíční kost při spaní. A žije. A prostě Indy řekl, bude tady takový nějaký dobrý týpek a bude taková diskuze a bude odpovídat na ty. A nás jsem mamka tehdy přivezla, mě Anika, Nik tady byl taky, pamatuješ někdo? A měl zlomenou ruku, je to možný, jo? A my jsme seděli prostě tady a poslouchali Davida a od té doby mě se tady líbilo. Mně se líbilo tady těch 5 lidí, kteří tady jsou i dneska. Plus ti další. A tak mě to nějak přivedlo k tomu, že jsou tady i po 7 letech a... Jsou tady víc trošku. A takže taková pro mě to je hrozně zvláštní tenhle den. A jsem rád, že tady David znovu může být a že ho dál baví pracovat takhle s mládeží, sloužit mládeži a že je pořád schopný odpovídat našim dotěrným otázkám. Jo, takže jak to dneska bude vypadat, nevím, jak to bylo před těma 7 rokama, ale ještě než úplně začne, tak... Máme tady takovou krabičku, kterou vytvořila Peťa. Dík. A já nechám ze dvou stran takhle. Každý si vemte jeden papírek a mějte ho u sebe. Potom nechám zvolat ještě další, kdyby třeba někdo měl víc dotazů. Nechte si ho u sebe a... Není to hra, že máte za povinnost napsat otázku, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Ale spíš to fakt berte tak, já pošlu i tušky. Berte to tak. S tím, kdo jste semka přišli, jestli máte otázku, jestli vás nějaká napadne. Tak prostě pište. A už pište klidně hnedka. A je tady nějaký dobrovolník, který bych chtěl obcházet. Jsem krabičkou. To bude anonymita, víš? Dobra, a teďka asi si to ještě nechte si nám ten papírek a tu tušku. Já pozvu už Davida. On vám třeba fakt řekne víc o sobě a třeba vás už možná už úvodním tím namotivuje k tomu, k čemu se ptát. Takže, Davide, ty můžeš. Kdyby bylo málo tušek, tak ještě internet. To musíte tušit nějak.
Tak, vás taky zdravím a skutečně tu událost před 7 lety už jsem zapomněl. Ale jsem rád, že to, co se odehrálo před 7 lety, Pavla neodradilo k tomu, aby mě po 7 letech poznal znova, ale naštěstí jsme se mezi tím viděli. A slyšel jsem, co jste prožili o prázdninách A někteří z vás se setkali možná skrze kempy poprvé s vírou, s křesťanstvím, některý už se setkáváte dlouho. Nicméně si myslím, že pokud člověk žije a pokud nějakým způsobem nežije jenom takovým konzumním životem, tak to, co dělá člověka člověkem, je taky schopnost vlastně dívat se na svět kolem sebe a dokázat se divit. A jakmile se člověk diví nad nesamozřejmostí světa, nad tím, že žije, nad tím, že možná má věci, které jiný nemají, nad tou krásou kolem sebe, tak nejenom se diví, ale myslím si, že to vede k určitým otázkám. Člověk ani nemusí být nějaký filozof nebo jaksi hluboce myslící bytost, aby ho ty věci kolem sebe nenechávaly klidným. Samozřejmě postupně člověk stárne a na takovýhle ztrácí takovou tu schopnost se divit a pak už úplně zestárne. A to úplný zestárnutí se projevuje takovým jednoduchým slovním spojením. A co má být? A mám za to, že to je známka skutečně starého člověka. Ale mám za to, že tuhle tu schopnost divit se a vnímat krásu a nesamozřejmost světa kolem nás, jak se to tady všechno vzalo, proč se to tady vzalo, proč tady jsem, kam směřuju. Takže tohle to ztrácí nejenom staří lidi, ale často už lidi, kterým je třeba náct. Už taky mají pocit, že co už, no to je asi. Samozřejmě v okamžiku, kdy jste se setkali s křesťanskou vírou, tak přichází spousta otázek. Bible je sama o sobě dostatečně tlustá kniha, aby člověku tam řada věcí nebyla jasná. I z toho, co jste asi slýchávali, tak něco člověk přijímá, ale spousta věcí mu třeba nějak do sebe nezapadá. A teďka si klade otázku, jak je to s tou vírou. Existuje Bůh a pokud existuje Bůh, tak je ten křesťanský Bůh ten jediný skutečný Bůh, anebo nebo těch bohů je víc. Klade si otázku, jak se to tady vlastně všechno, jak tady všechno vlastně vzniklo, jak jsem vzniknul. Je to všechno jenom nějaká ohromná kosmická náhoda? A nebo ne? Otázka, kam vlastně směřuje můj život. I tady tenhle ten život na světě má nějaký cíl, má nějaký smysl? Jaký by měl mít smysl? Otázka, co potom? Co bude? Možná ve 20 letech se člověk neklade otázku, co bude, když zemře. Na to máš i dost času. Ale někdy si taky může klást. Je to spousta otázek typu, že člověk chce znát pravdu. A i když tvrdí, že ho to nezajímá takové otázky, jak je otázka pravdy, tak v okamžiku, kdy ho někdo podvede, když se k němu někdo chová nespravedlivě, tak najednou ten největší agnostik, to znamená člověk, který tvrdí, že pravda neexistuje, tak ji chce znát. To znamená, nebo když s někým začnete chodit, tak chcete znát pravdu o tom, na základě čeho třeba budovat vztah, pokud chcete, aby ten vztah vydržel. Narodí se vám děti a chcete znát pravdu o tom, podle čeho ty děti vychovává. Někdo vás zklame a chcete znát pravdu o tom, kdo to teda vlastně ten člověk je a jestli vaše bolest nad tím zklamáním je třeba oprávněná. I když byste třeba nenazvali to slovem pravda. To znamená, jak si těch otázek je celá řada. Já jsem se setkal s vírou už před mnoha lety, jako vlastně dítě, ale potom přišlo období vlastně dospívání a období, kdy jsem se samozřejmě znova musel pokládat těžké otázky a říkat si, jestli to, čemu věřím, jestli to není jenom víra ve víru. To znamená, že jsem uvěřil, že to v podstatě slepá víra, která vlastně nemá žádné opodstatnění. Je to víra, která je podobná, jako když řeknu, že prostě tady za tím barákem je růžový slon a vy se mě zeptáte, a proč tam je ten růžový slon, a já řeknu, proč tomu prostě věřím. A to je velmi podobné, jak někteří křesťané věří, že se jich zeptáte, proč si myslíš, že tady žil Ježíš Kristus a oni vám řeknou, já jako tomu prostě věřím. Pro mě nemá smysl nějakým způsobem tyhle ty věci se snažit dokazovat. Já tomu věřím. Ale velmi brzo jsem pochopil, že pokud je něco pravda, jenom protože tomu věří, no, protože tomu věří nějaká větší skupina lidí, tak to není jako moc udržitelné. Protože i velká skupina lidí může věřit v nesmysl. I velká skupina lidí může věřit v to, že když vstoupí na let a věří tomu, skutečně upřímně věří, že ten let je udrží. A když ten led prostě jenom drží, tak jenom drží, když tomu upřímně věřil. To znamená, ta otázka stojí a padá taky s tím, jestli nakonec i křesťanství a křesťanská víra, víra v Ježíše Krista, jestli to má i nějaký jaksi oporu ve faktech. Když bych měl říct jednou větou, co je vlastně podstata víry, podstata křesťanství, shrnout to i do jedné jediné věty, jednoho jediného výroku. A ten jeden jediný výrok, nebo ta jedna jediná věta je, že nevím, jestli to je jedna věta, ale já to dám připravený, takže že Ježíš Kristus přišel na tuhle tu zem, zemřel za naše hříchy, aby nám bylo odpuštěno a my jsme se mohli setkat s Bohem. Dobře. Ta věta samozřejmě má spousta dalších konotací nebo jakoby vývodů. Já už ji nebudu rozvádět. Ještě tak, a spíš budu čekat na vaše otázky. Věřím, že z toho v podstatě se potom vykrystalizuje víc a že budu mít možnost to rozkošatit. Chci povědět jednu věc. Já se budu snažit odpovídat stručně. Mé odpovědi by neměly překročit, já nevím, dvě až tři minuty. Někdy třeba to bude i kratší, nemělo by to být delší. Ten důvod je následující. Samozřejmě, pokud se tady někdo fančmekr přes biologii, nebo přes evoluční teorie, nebo přes filozofii, nebo přes sociologii, nebo přes psychologii, tak jakoby zjistíte, že některé moje odpovědi jsou skutečně zjednodušené. Já jsem se toho vědom. Na druhou stranu, jako záměrně chci, aby se dostalo na všechny odpovědi, nebo aspoň na větší část těch vašich otázek, ne jak odpověď, ale vašich otázek. Proto budu věci jako se snažit spíš shrnovat a zjednodušovat. Budu se teda snažit samozřejmě dostat k podstatě té vaší otázky. Nebojte se ptát a vězte, že ptát se není žádná ostuda, že neexistuje špatná otázka, ale jak brzy zjistíte, existuje špatná odpověď. Nemusíte se bát, že jsem starší, jestli jsem se o tolik starší, a když jsem starší, tak to neznamená, že všechno vím. Jinak bych vás prosil, abyste mi kdo mě teda ještě neznáte, tak abyste mi normálně tykali, abyste předou neměli nějakou bázeň a hrůzu. Ještě abych se v skutečnosti teda představil, jsem otcem dvou kluků, jednomu je 7 a druhýmu jsou 4. Jsem 13 let ženat a v současné době pracuji jako vlastně kazatel pro mládež, takže nemám faru nebo sbor, ale vlastně pracuji v rámci celé republiky s mládeží a k tomu taky na částečný úvazek učím. Minulý rok jsem učil ještě na dvou školách, teďka jsem to zredukoval z časových důvodů na jednu školu. Ten předmět, který učím, vlastně, který budu učit tenhle ten rok, je dějiny filozofie a dějiny umění budu učit teďka první semestr a druhý semestr budu učit apologetiku, což znamená rozumová obrana víry. A tady toho roku budu taky učit, přátelé, tělocvik. Normálně na semináři bylo ministerstvem, jo pardon, tady vlastně se nahrává, na ministerstvem bylo jaksi teologická škola, ale budu tam mít povinně tělocvik, takže to bude v mojí kompetenci. Je to asi tím, že od roku 1993 vlastně dělám takzvaný kempy přežití. A vzhledem k tomu, že jich mám za sebou asi 60 nebo 70, tak někteří usoudili, že po tolika, i když na to nemám, jakoby, nemám fakultu tělesné výchovy a sportu, ale že když někdo přežije tolik kempů, fyzicky některých náročných, takže by měl přežít i výuku tělocviku. No. Takže to je takový předmět. Kdybyste pak budeme chtěli třeba závěr kotrmelec, tak jsem k dispozici. Tak.
Ty tam budeš dát bahno.
Co říkáš?
Ty tam budeš na vaše bahno, aby se kvůli platit
bahno. To je dobrá otázka. To je dobrá, ano, správně. Myslím, že to bude disciplína. No je tam pole, víš, kousek za tím seminářem, takže nebude problém. Tak, super, přátelé, pojďme na to. A máme teda to. Ať se můžeme vrhnout.
Když bude
otázka písemná, že mají možnost se třeba i doptat.
Samozřejmě, písemná, ano, jako, ano, ano.
Že to není jenom na těch papírkách. Jestli možná dáme chvilku, protože neměli čas, jestli tě poslouchali, jak asi napsali, tak dáme chviličku, jestli chce něco napsat. Asi. Nebo už jsou?
Už jsou nějaký, jsem viděl.
Jinak, jo, se nemusíte podepisovat na ty otázky. Já tady se ptám, co to dál.
Já jsem se bál, že nebude, já jsem se těšil, že nebude žádná otázka, takže by bylo výborný.
Kdybyste chtěli papírky.
Tak, skvělý. Takže já to od rozjedu. Jestli může nevěřící věřit? Dobrá otázka, chci povědět v tomhletom dva rozměry. Jedna věc je, že každý člověk věří. Pouze tomu jinak říká. I člověk, který je naprostým ateistou, to znamená, že nevěří v Boha, tak v něco věří. Věří třeba v sebe, věří v přírodu, věří v nějaké lidské vztahy. A nakonec i ten, kdo v nic nevěří, tak věří v to, že nic není. A to je určitý druh víry. Otázka není, jestli věříte nebo nevěříte, ale otázka je, jestli to, v co věříte, tak jestli to je nosný pro život. Jestli vás to nakonec v těch nejtěžších životních, a nejenom v nejtěžších životních okamžicích unese, jestli vám to pomůže. Jestli na to můžete spolehnout. A ta druhá věc, která s tímhletím souvisí, že když se řekne věřit, jakoby, jakože křesťan věří, tak si myslím, že tady určitý problém, který vyplývá z českého jazyka. A je to problém v tom, že když se v Bibli mluví o víře, tak vlastně to slovo má dva rozměry, asi jich má víc, ale ty dva základní rozměry jsou věřit a ten druhý rozměr je důvěřovat. A v tom pojetí biblickém, nebo jak v tom biblickém pojetí, vlastně, když Bůh řekne, že mu někdo věří, když Bible mluví o víře, tak zároveň mluví o důvěře. To znamená, tam se nedá úplně oddělit faktor důvěry od víry. U nás, v tom, řekněme, určitým racionalistickým pojetí, máme, že v podstatě tady ty dvě věci jakoby oddělujeme. Jo, že můžu v něco věřit, ale to neznamená, že tomu důvěřu. A ta biblická víra znamená, že věřit znamená důvěřovat. A když nedůvěřuješ, tak zároveň nevěříš. Chápete? No. Nám je to trošku cizí, tenhle ten koncept, ale takhle se myslí biblická víra. No, znamená, jestli nedůvěřuješ, tak nejseš věřící. To znamená, je tam mnohem víc zahrnutý ten rozměr, kdybychom řekli existencionální. To znamená, že já nevěřím v Boha jenom, že existuje, ale já vlastně jakoby do toho vkládám celou svou existenci. To je vlastně biblická víra. Jde to víc, jde to jako jenom za racionální pochopení. Musím zároveň důvěřovat. Kdybyste nerozuměli, prosím vás, klidně mě zastavte a já to ještě dovysvětlím. To není známka vaší omezenosti, ale mý neschopnosti, jak si vykládat věci srozumitelně. Takže víra, důvěra, důvěra, víra. To je propojený, no?
Říká, že musí důvěřovat.
Ano.
Ale jestli je fanomí to důvěřování podobný tomu, že člověk věří ve víru.
Ano. To je pak samozřejmě slepá víra. Jo? To znamená, ta víra, o které mluví Bible, je víra a zároveň důvěra v konkrétního Boha. Jo? Který samozřejmě se nějakým způsobem, a to z toho třeba vyplyne z dalších otázek, a doufám, že mi odpovědí, se nějakým způsobem o sobě dává vědět, že existuje. Jo, ale je to víra v nějaký objekt. Jo? Není to víra v moji subjektivní víru, protože to je samozřejmě mimo. Jestli můžeme mít svobodnou vůli, když Pán Bůh všechno ví? Můžu Boha vůbec něčím překvapit? Jak můžeme mít svobodnou vůli, když Pán Bůh všechno ví? Předpokládám asi dopředu. Můžu Boha vůbec něčím překvapit? Ano, přátelé, tady se dostáváme do určitého tajemství času. Kdy v podstatě Samozřejmě, když se pohybujeme v našem časovém horizontu a nebo v našem trojrozměrném prostoru, tak samozřejmě, jakoby pokud Bůh by něco viděl dopředu, asi ví dopředu, tak jakoby my jsme neměli svobodnou vůli. Ale často v Bibli narazíte na určitý paradoxy. Tohle je jeden z těch paradoxů. Bůh je vševědoucí. A přesto jednoznačně nám dává zodpovědnost za náš život. My uvažujeme vlastně v základních logických souřadnicích, tady bychom použili třeba takovou tu základní logickou figuru, jako zákon vyloučení třetího, nebo zákon nerozporu. To se určitě učili v logice. To znamená, když platí A, nemůže platit zároveň non A. Česky řečeno, když je moje manželka těhotná, zároveň nemůže platit, že těhotná není. To je asi srozumitelnější, ne? Výborně. Nebo když jsem v Letovicích, nemůže zároveň platit, že jsem v Praze. To je velmi hluboký, tady ta úvaha. V okamžiku, když s tímhletím jednoduchým logickým, jednoduchou logickou, já nevím, jak to říct, jednoduchou logikou vyrukujeme na Boha, tak řekneme, samozřejmě, když je Bůh ví všechno dopředu, tak nemá smysl se o nic starat. A tady, v té biblické logice, platí, že to tak není. Bůh je vševědoucí a přesto máme plnou zodpovědnost za svůj život. Přesto nám dává svobodnou vůli. A teďka my můžeme říct, to je blbost. A ten problém je, že tady je naše lidská perspektiva, ale pak je tady Bůh, který nás jako přece jenom něco převyšuje, protože Bůh je Bůh a my jsme lidi. A Bůh jedná s lidma, který mají volní vlastnosti, který mají vůli a který mají emoce a který mají rozum, který jsou zodpovědný za to, jak se rozhodují. A jednou, když budeme stát před Bohem, tak nebudeme moc, tak to nebude, takže řekneme, Bože, ty jsi mě naprogramoval jako prostě motorovou myš a nic jiného nezbylo prostě. Bůh na mnoha místech nám říká jako, ty seš zodpovědnej za svůj život. Na mý straně je vševěroucnost, a to je zajímavý téma pro spekulaci, ale není to, ale a na tvý straně je zodpovědnost. Znamená, i třeba se týče ten, jestli můžu Boha něčím překvapit, tak zase ta odpověď je na základě mnohých biblických příběhů, kdy jakoby Bůh, právě protože Bůh je osoba, tak vlastně vykazuje rysy osoby. Což mimo jiné je i, že se raduje, že se dokáže pořádně naštvat, že je milosrdnej, ale zároveň taky tím, že prostě často jaksi lidi ho dokázali překvapit. Ale my někdy prostě vycházíme z toho, že jsme překvapení, protože jsme něco nevěděli, ale já myslím, že tady překvapený můžu být i tím, když jakoby někdo něco udělá, co mi udělá radost. Tak jsem překvapený. Takže můžeme ho překvapit. Jo, ale prosím vás, neberte to tak, že lidská nebo boží vševědoucnost rovná se my jako motorový myši, který jsou natažený a jedou. Ne. Tady, to je klasika. Baví se s člověkem, který vyznává evoluci. Když se ho zeptáš na to, co říká na stvoření světa za 7 dní, on ti odpoví, záleží na tom, jak dlouho trval jeden den, ta, co mu na to říci. A tak co mu na to říci. Já bych především, když se bavím s lidma, kteří vyznávají evoluci, tak začínám tímhletím. Já jim říkám, já jsem o evoluci díky českému školství leco slyšel a něco jsem si o tom přečet. Takže o evoluci něco vím. Moje otázka číslo 2 je, co ty si čet o kreacionismu a o teoriích, které hovoří, vědeckých teoriích, zdůrazňuji, které jsou jakoby, který spochybňují evoluci. Já jsem se ještě nesetkal téměř s nevěřícím člověkem, který by si dal tu práci, že by pročet pár solidních studií nebo knih, který by se na tuhletu problematiku dívali z kreacionistického hlediska. Znamená, to jsem říkal i svým studentům. Jestliže nic nevíte o kreacionismu, tak jak se chcete se mnou bavit? Já znám evoluční teorii. Neříkám, že dobře, ale vím, o co jde. Vy neznáte kreacionismus. ono to je trošku složitější, prostě než si člověk přečte prvních pár veršů v Bibli 7 dní a řekne prostě, no, jsi prostě zabedněný a takhle to nebylo. Ta problematika je mnohem složitější a jsou i špičkový vědci tady na tom světě, který jsou hluboce věřící lidi a který nejsou evolucionisti. A evoluční teorie má řadu problémů a je to jenom teorie. Teorie není v podstatě jistota. To je důležité. Problém je, že tak, jak se to podává na školách, tak se to podává jako jistota. Ale nepleťme si teorii s jistotou. To prostě z vědeckého hlediska není možné. Když dáte někomu teorii, tak je to teorie. To je můj první problém. Neříkám s mnohýma nevěřícíma lidma, že vidím velmi málo o těch teoriích z druhé strany. Ať si přečtou Darwinovu černou skříňku, ať si přečtou spor o Darwina, ať si přečtou další věci. Ať se podívají na moje webové stránky. Druhý můj problém je, že samozřejmě jakoby Bible není kniha přírodopisu. Bible byla psaná pro lidi, pro lidi, kteří tady žili před mnoha tisíci lety a kteří nevěděli třeba nic o rozkladu uhlíku. Kteří nevěděli spousta jiných věcí. Byla psaná jejich jazykem tak, aby oni tomu rozuměli. To znamená, že i ty příběhy na začátku Bible jsou psaný ne vědeckým jazykem, ale jsou psaný jakoby, nebo deskriptivním, popisným jazykem. Ale jsou psaný jako jiným literárním žánrem. Tak, aby tomu lidi rozuměli. To znamená, že já si myslím, že co se týče 7 dnů, tak jakoby ten hlavní proud křesťanství jako nezbytně nestojí na tom, že země musela být stvořena v 7 dnech. Jo. Ale ta otázka zní úplně jinak. Kdo vlastně, jak to tady všechno vzniklo? Jo. A tady vlastně ta evoluční teorie nemá na to odpověď, protože my nemáme dokázaný, že v podstatě, že z anorganického, z mrtvých hmoty se stane život. Vysoce organizovaný život. A pokud se to podařilo, tak jenom ve vysoce připravených laboratořích, ale zase to tam museli nějaký inteligentní činitelé v podstatě nebo lidi jakoby předpřipravit. A nemáme spousta jiných v podstatě důkazů, které by jako podporovali evoluční teorie. A nakonec, i když mluvíte s evolučníma vědcema, poctivýma, tak vám řeknou, vlastně je to jenom víra. Nevíme. A naopak, čím věda jde dál, tím více ukazuje, že je to neudržitelná teorie. A tyhle ty lidi nedošli k tomu, že teda to stvořil asi Bůh, ale říkají prostě nevíme. A přichází s bizarníma teoriemi, a to jsou věci, to nejsou nějaký blbci, to nejsou nějaký v podstatě, že prostě tady byla vystřelená z nějaký jiný planety, nějaká vesmírná panspermie, která to tady všechno nastartovala. Jsou vědecký pojednání. Ale říkají prostě, je to logičtější nakonec než evoluční vývojová teorie. Já netvrdím, že neexistuje vůbec evoluce, evoluce uvnitř druhu, že částečně něco, co připomíná evoluci, tady neproběhlo, ale tak, jak je to prezentované ve školách, v současné době je to prostě neudržitelné. Že se k tomu možná dostaneme. Jestli není dovolený předmanželský sex, je to proti přírodě. Ano, to je výborná otázka. Otázka je, jestli vždycky to, co dělám s přírodou, je správně. Já si myslím, že přírodní, že jednat v souladu s přírodou znamená taky to, že je třeba zákon silnějšího. To je přírodní. Zákon výběru nejsilnějšího. Kdyby příroda takhle nefungovala, tak přežívají slabý druhy, ty se roznášejí nemoci a blablabla, to určitě znáte. Myslím si, že jednat v souladu s přírodou znamená v podstatě nechat se unášet svýma instinktama. To je přírodní. Jednat v souladu s přírodou znamená jednat přirozeně a jednat přirozeně znamená potlačit v sobě třeba statečnost a spíš se nechat řídit zbabělostí. Proč předmanželský sex ne? Není to proto, aby nás Bůh chránil, ale protože sex je vlastně něco, aspoň tak, jak je sex popsaný v Bibli, tak je to něco jako hlubšího než jenom to, že prostě to na mě přišlo, takže prostě potřebuju někoho, abych se teda na něm udělal s proměnou. Sex v tom biblickém pojetí je postavený tak, že je to určitý vyjádření toho, co se odehrálo mezi mužem a ženou na rovině ducha a duše. Já to vyjadřuji tělesně. Druhá věc je, že důležitá věc, že pro lásku, že sex v biblickém pojetí není možný bez lásky. Samozřejmě, možný je vždycky, že jo. Ale aby to byl skutečně sex, tak jako původně zamýšlel Bůh, tak, i to muž, tak to je to v kontextu lásky. Pojďme dál. Láska dost dobře není možná bez závazku. V okamžiku, kdy řeknu, hele, já tě miluju, já se na tebe nechci vázat. Jako sorry, to není láska. To je hra. A nejlepší, nebo a ten závazek já vyjadřuji tím, že s tím druhým vstupuju do manželství a říkám mu, já s tebou budu celý život v dobrým vezli. Samozřejmě, někdo mi z vás může říct, že to je jenom cár papíru. Když jste pro vás jenom cár papíru, tak to je váš problém. Ale jakoby mám za to, že je to tak důležitá věc manželství, že asi většina lidí to nevidí jenom jako nějaký cár, bezcen, jako cár papíru. Takže, ještě jedno. Sex není možný bez lásky, láska není možná bez závazku, závazek vyjádřuje manželství. To znamená, já chci mít sex s člověkem, o kterém vím, že mě miluje, že ho mám na celý život, že s ním budu v dobrým vezli. A já mám za to, že tohle to je mnohem bezpečnější kontext pro sex, než kontext, prostě se mi líbíš, tak se spolu vyspíme. Jo. Ano, samozřejmě, je to instinktivní, ale moje otázka je, jestli řídit se svýma instinktama nás spíš nedegraduje na úroveň zvířat. Jo, protože ty nemají problém, že jo? Ty fena se líbí v psovi, no tak na sebe skočí a je to vyřízený. Protože je to instinktivní, ale přece my nejsme zvířata. Jestli naopak, ta velikost lidství není právě v tom, že já dokážu ten instinkt jakoby pozdržet a dát do určitých hranic. No.
A jak to chceš, že jsi nevěřící?
Nevěřící mu to chci říct, takže zatím jsem tady neřekl jediný slovo z Bible. Zatím to, co jsem říkal, je všechno jako pouze logika. Já chci říct logičtější argument toho nevěřícího. Jako, jestliže on mi argumentuje argumentem typu, že to je instinktivní, to prostě tady mi jako chybí nějaký logický zakotvení. Když mi argumentuje tím, že sex může být bez lásky, tak mi v tom chybí logický zakotvení. Když mi řekne, že láska může být bez závazku, tak mi v tom chybí logický zakotvení. Takže nakonec potom skončí u toho, že je to instinktivní. Ale jako to jako já nemůžu, protože já nejsem skutečně jako, já nechci říkat, že nevěřící, že pes nebo takhle, ale prostě já nemůžu jednat na základě instinktu, protože to prostě není, to nejsem člověk, že? Rozumíš, já teďka neargumentuju z pozice víry. Víra je určitý předpoklad, ale to, co tady říkám, jsou určitý logický argumenty pro to, co je napsaný v Bibli. Já jsem tady neřekl ani jednou nesesmilníš, ani jednou prostě nic jiného. Takže ještě můžeš vymyslet nějaký lepší argument, nějaký pořádně logický, který mě...
No a co, když on mi argumentuje tím, že je potřeba si vyzkoušet, jestli si v téhle oblasti budou pasovat?
Ano. Tak bych mu řekl, že za prvé, že výzkumy teda prokazujou, v této oblasti prokazujou, že když průzkumy prokazují asi následující, že když jsme 100% manželských párů, tak se zjistilo, že 98% mají problémy v sexuální oblasti zhruba kvůli dvou oblastem. Buď to jeden z nich prožil nějaký zneužití v dětství, nebo rozumíš, prostě, takže to, a nebo jim to nejde v komunikaci. Prostě, když na sebe štěkají a řvou, tak pak jim to nepůjde jako v posteli. Jenom 2% má problémy s technikou. Kvůli technice. To znamená, to znamená tady ten argument typu, že prostě se to musíme vyzkoušet, jestli technicky nám to půjde a tak dále, tak v podstatě se drtivý většiny lidí netýká. Výzkumy prostě ukazují, že drtivá většina, 98% lidí, že to, ten sex není o tom naučit se to technicky, ale že to prostě naučit spolu komunikovat anebo vyřešit si problémy z minulosti. To znamená, ten argument nemůže obstát. Čistě jakoby z hlediska těch výzkumů nebo z hlediska těch statistik. A ta druhá věc je jakoby Ano, řekněme, že teda si to budu zkoušet, jestli nám to půjde prostě. Já jsem přesvědčený o tom, že potom, když vstoupím s někým do manželství a skutečně uslibuju, že s ním budu v dobrým a ve zlým, tak to z začátku nemusí, můžu mít problémy v sexuální oblasti, ale jsem přesvědčený o tom, že všechno se dá řešit, když se lidi mají skutečně rádi. A naopak, i když si prostě zjistím před svatbou, že jsme spolu, že nám to teda spolu klape, jo, tak to vůbec není záruka toho, že to potom to manželství jako bude v pohodě. Takže možná takhle. To je těžký otázky. Ty věříš v tu samou církev, co zabila víc lidí než Hitler, Stalin a Alexander Veliký dohromady? Proč? Ještě jedno. Jestli věřím v tu samou církev, která zabila více lidí než Hitler, Stalin a Alexander Veliký dohromady? Proč? Tak první věc, chci říct, že ta církev, s který jsem, bratrská, církev bratrská na svědomí tolik lidí nemá.
Jsem si jistý.
Samozřejmě je to daný i tím, že ještě neměla dostatek času. Kdo ví, co bude. Má nějakých 130 let, takže možná to nejlepší je před námi. Druhá věc, že já, jak jsem vám říkal o těch kempech přežití, tak vidíte, že řadu lidí jsem se už pokusil zlikvidovat. A no, prosím vás, první věc, jo. Zase je to dobrá otázka. Žádnou tu otázku, kterou tady říkám, když možná to někdy hrotím, tak jako nezesměšňu a v žádném případě nezesměšňu toho, kdo tu otázku položil. Na druhou stranu, buďte tady opatrný v těch číslech. Skutečně jako Hitler, to je nějakých 20 milionů, Stalin 30 až 50 milionů, Alexander Veliký nevím. Jo? Tolik ta církev jako za těch 2000 let přece jenom myslím, že nestihla, jo? Že nebylo tolik lidí. Ale myslím si, že kdyby ty prostředky měla, tak by to možná taky udělala. Prosím vás, já bych vám asi řekl proti otázku. Ty věříš v ten samý ateismus, v jehož jménu bylo zlikvidováno třeba ve druhé světové válce, nebo v jehož jménu Stalin zlikvidoval 50 milionů lidí. To jsi pěkně hnusný člověk. To je úplně stejný argument. Jako Stalin, víte, že vyhlašoval v Rusku, v Sovětském svazu ateistický pětiletky a systematicky likvidoval církev. Tam bylo náboženství zakázané, nebo Mao, že v Číně, další miliony a miliony lidí. To znamená, to, že to dělali ve jménu ateismu mimo jiné, že to byli ateisti, že nevěřili v Boha, přece neznamená, že ateismus je teda a priori jakoby hrozný. Jo? A že kdo je ateista, tak řeknu, ty seš stejný hovado jako ten Stalin, jo? Nebo ty věříš, chápete ten, jo? To je úplně stejný styl argumentace. To znamená, že kdo řekne, jako ty jsi křesťan a církev zabíjela prostě tolik lidí v minulosti, tak křesťanství je mimo. Já řeknu, ty jsi ateista, ateismus zabil tolik lidí v minulosti a ateismus je mimo. Ateismus to dělal taky kvůli krásným zítřkům, že jo. Komunismus, v podstatě, co to je, že jo? To je v podstatě, to je vlastně inspirovaný Biblí. Nicméně, abych šel k jádru, já vím, kam míříte tady tu otázku, takže tak tady nechci skončit. Prosím vás, nevěřím v tu samou církev. Ale musím říct, že už Ježíš říkal, že křesťany poznáte podle ovoce, jaký jsou. A mluví se o dvou církvích, o církvi viditelný a neviditelný. To znamená, ano, ve jménu církve, ve jménu Boha bylo zabito spousta lidí. A to ještě neznamená, že tohle je křesťanství. Protože to protiřečí samotný podstatě křesťanství. Když řekne Ježíš, podle lásky je poznáte, a potom někdo dá zabít a říká, to dělá ve jménu Ježíše, tak co tím vlastně říká? Že do té církve, skutečné církve, kterou tady založil Ježíš, prostě nepatří. To, že se schovává pod pláštík té církve, neznamená, že vlastně do té církve, skutečné církve Kristovi, té neviditelné, patří. To znamená, ty lidi to dělali, církev má na svědomí spousta ošklivých věcí, ale zároveň neposuzujte podle toho křesťanství. To by byla chyba. Posuzujte křesťanství podle toho, co Ježíš učil. Podle Ježíšova učení. To je jádro křesťanství. A pak si myslím, že jsou nejenom křesťani, kteří tady se chovali tak, jak se chovala ta někdy církev. Je zase spousta skvělých lidí a i ty je třeba mít jakoby v patrnosti. Třeba to, proč ta církev vůbec vznikla. Bylo to milosrdenství, který v tom antickém světě bylo úplně nemyslitelný. A ty lidi se obracili ke křesťanství, když viděli křesťany. protože viděli něco, co v životě nikdy v té římské říši neviděli. Takže to nebylo vždycky jenom v takových jako pokleslých polohách. Tak. V životě jsem Boha nepotřeboval, proč bych v něj měl věřit? Myslím si, že někdy že jsou dva nebo způsoby. Jedna věc je, že člověk si myslí, že vlastně Boha nikdy nepotřeboval. Že nenastala nikdy situace, kdyby si nebo kdybyste si řekli, teďka bych Boha potřeboval. To, co potřebuje každý člověk, i když ať to ví nebo neví, tak je to, že potřebuje odpuštění hříchu. I když to třeba neuvědomuje. A i když si myslí, že to tak není. Myslím si, že to nemusí být vždycky tak, že prostě člověk nějakým způsobem hluboce pocítí potřebu Boha, aby to má by uvěřil. Často to tak bývá. Víra se často rodí z krize. Že člověk si uvědomí nějaký problém. Začne hledat Boha. Člověk si skutečně těžké a hluboké otázky často klade v dobách těžkých a zlejch. Tak prostě fungujeme. Jo, když umíráme, když nám někdo umírá, když něco zažijeme těžkého, tak si klademe někdy těžké nepříjemné otázky. To nás někdy vede k tomu, že hledáme i Boha. Na druhou stranu je to jenom jeden ze způsobů. A jsou lidi, kteří uvěřili a neuvěřili na základě nějaké krize, ale relativně byli v pohodě a přesto se nějakým způsobem k Bohu propracovali a nalezli ho. Co chci prosím vás říct, že Ježíš na jednom místě pověděl, zdraví nepotřebují lékaře, ale nemocní. A pointa je vlastně v tom, je to zase určitý příklad, obrazná řeč, že pokud si myslíš, že jsi zdravý, tak Ježíš říká, pokud si myslíš, že jsi v pohodě, tak tě nebudu nějakým způsobem přemlouvat. Na jednom místě v Bibli Ježíš uzdravil nějakého chromýho. A pak dal jednu těžkou otázku. Otázka je následující, poslouchejte. Co je těžší? Odpustit hříchy, anebo uzdravit člověka. To tam položil podobnému davu, jako jste vy tady. To je těžší. Co myslíte? Co byste odpověděli? Kdybych byl Ježíš. To je těžší. Uzdravit. Já jsem nikdy nevěděl, co je odpověď. Až teďka jsem to poslední dobou zjistil. Co je pro něj? Co bylo pro Ježíše těžší? Víte co? Proč?
Protože ten člověk musí chtít.
Přesně tak. Znamená, on vlastně nakonec Ježíš každýho uzdravil. Ale ne každýho jakoby obrátil v ozovkách. Dokázal uzdravit každou nemoc, ale nedokázal odpustit hříchy každému. Ne proto, že by neměl tu moc, ale protože respektuje svobodnou vůli člověka. Tože jakoby to tak, jak říkáš. To znamená, samozřejmě, ale ta otázka je, proč bych v něj měl věřit, protože na týhletý zemi hraješ o celou věčnost. Na týhletý zemi se rozhoduje, kde strávíš věčnost. Tady je Bůh a tady je člověk a to, co nás odděluje od Boha, jsou naše hříchy. A ta cesta k Bohu prostě nepovede skrze naše dobré skutky, nepovede skrze to, že se budeme snažit. Dokonce bych to ani nenechával někdy až potom, až bude 40 nebo 50. Ale ten důvod je, aby si mohl věčnost strávit u Boha, než bez Boha.
A co už mě jednou, kde skončím po smrti?
Si myslím, že tohle to je, že pokud někdo myslí, že mu to je jedno, kde skončí po smrti, tak spíš bych řekl, že to neřeší, že to vytěsňuje. A pak jako nemám pro ně žádnou odpověď. Tak v pohodě, no. Tak no v pohodě, není to v pohodě, ale není odpověď. Tam, to je zase, jo, prostě pokud necítí to, že je nemocný, tak není pomoci. To je jako když mi někdo řekl, co když jsem jednu žám zlomenou nohu, nepůjdu doktorovi, tak co ten doktor může udělat, no tak. Jestli může být křesťan dobrým street workerem, tam se protože prací street worker a skrz street workera je i možnost blížit se s nimi a utvořit partu. Já si myslím, že tady je tu vůbec jakoby vůbec otázka všech tady těch profesí je, že je skvělý, že člověk skrz, že může dělat nějakou takovou pomocnou profesi a že možná řada lidí, kteří tady to dělají, tak nevnímají život jenom v tom kontextu si užít, ale být tady užitečný pro druhý lidi. Zároveň vnímám, že ten zápas je v tom, že člověk se tady nějakým způsobem s těma lidma musí identifikovat a zároveň nestratit identitu a to je vždycky zápas. Jo, být jako mezi nima, ale prostě nepřijmout úplně ty hodnoty těch lidí. Pokud ty hodnoty jsou samozřejmě špatný. Tady vnímám, že je to boj o určitou vnitřní integritu, identitu a o to, aby člověk dokázal být prostě osobnost. Jo, že zajímavý je, že naopak, když člověk splyne, a nejenom tady, tak tu osobnost prostě ztrácí a nakonec ani ty lidi se oba přestávají vážit. Takže nebát se být prostě. A to platí ve třídě a to platí všude.
No, ne... no, já si to nestala spíš jenom o to, že ten si work jako záleží, jako kde pracují, jaký mají pracoviště. Ale že oni si s nima dají ten to psaní jako perníku a tak jako, že prostě občas se s nima jako, že nejde jenom to prostě být s nima a říkat, že, jako, že by to neměli dělat, ale že oni
Já si myslím, že to je, že ve všech tady těch pomáhajících profesích, že jakmile to je jenom nedělej to, tak je to v podstatě takový laciný moralizování. A to samozřejmě, na to jsou ty lidi velmi citliví. Oni nakonec vědí, že to, co dělají špatně. A pokud berou třeba zvláště drogy, tak 99% lidí, kdyby se mohlo vybrat znova, tak by ty drogy brát nechtěl. A protože vědí, že je to žene v podstatě, kam je to žene. To je jasný. Ale není síla, není vůle. Jo, to znamená, aby se z toho nestalo jenom takovýhle moralizování, tak samozřejmě potřeba těm lidem projevit účast, lásku, ale zároveň určitý hranice. Ale nakonec v tom je příkladem Ježíš, jo, že se stal jedním z nás, stal jedním z lidí. Jo. Že poznal, co to znamená být člověkem. Takže to nebyl jako Buddha, který odešel někde v podstatě do samoty a tam meditoval, jo, ale že naopak sestoupil mezi lidi a tam byli, stal si jedním z nás, přesto nestratil identitu Božího syna. Já že to je zápas, ale jako vnímám, že zase tohle to nejvíc ví ten člověk, který se pohybuje v té dané komunitě, co oni potřebují a co už je v podstatě moc. Jestli se dá znovu zrození, spasení ztratit, nebo jestli je to na pořád, když jsem se jednou rozhodl svůj život odevzdat. Samozřejmě tady jsou, jak se na to dívám já, tady to berte, že to je jenom moje teorie, můj pohled. Vím, že některý lidi, křesťani, kazatelé se lišej. Já si myslím, že mohu o spasení přijít, že ho mohu ztratit. Nemyslím si ale, že to je tak, že prostě jako zhřeším a prostě ráno jsem bez spasení a pak se udělám pokání a zase ho mám a taky to prostě lítá nahoru dolů, až to prostě... Takhle asi to není, ale věřím tomu, že teoreticky je možný, že člověk se prostě zřekne svojí víry v Boha. Že prostě vědomě od Boha prostě odejde. A vychází mi to z toho, že je to stejný, jestliže mluvíme o Bohu a o vztahu s Bohem, tak o vztah se dá taky přijít, dá se z něho vystoupit. Co by to bylo za vztah, kdybych neměl možnost z toho vztahu jakoby vyskočit. Na druhou stranu, tuhletu otázku jsem dostal xkrát a taky se ptal nějaký člověk, jestli se křesťan může stát satanistou. Moje odpověď je, jdi a zkus to. Mná odpověď vlastně je, že vy nakonec zjistíte, že vlastně nemůžete. Že nemůžete. Že nechcete. Samozřejmě člověk hřeší, padá, dělá hrozný koniny, ale tím nepřichází o spasení. Ale nakonec zjistíte, že to, co vám bylo daný, Duch svatý a to, co jste prožili s Bohem, že nakonec je to tak silný, že vlastně vy nechcete odejít. I když samozřejmě víra je zároveň, že člověk častokrát si tu cestu různě prodlužuje a dělá různý prostě chyby, padá. Ale nakonec zdrá. Ale teoreticky věřím tomu, že jako o vztah se dá přijít, zrovna tak jako o spasení. Ale nemělo by nás to víc k tomu, že prostě po každém hříchu se klepeme o to, jestli teda jsme neztratili spásu. Když se rozhodlo o tom, které knihy budou zařazeny do Bible, jak dokázat pravdivost Bible, nebyl z nich Bible a počátky křesťanství jen politickou záležitostí. Tyjo, to je zase na delší odpověď, tak jenom velmi stručně. Když se rozhodlo o tom, které knihy budou zařazeny do Bible, tak víte, že Bible je ze dvou částí, 37 knih starého a 27 knih nového zákona. Ten židovský kánon pravděpodobně byl uzavřený někdy v prvním století na konferenci, na synodu v Jabne. A ten důvod byl ten, že Židi věděli, že jakoby končí jako národ. Tak jediné, co vlastně jim zůstalo, co jim věděli, co jim může zůstat, je kniha. Takže jako kanonizovali ty spisy starého zákona. Kánon znamená míra. Jako posvátný spisy. A to je těch 37 knih starého zákona, který máme v Biblii. To znamená, to tam nedala církev. To dali Židi. Církev někdy ve 3. století přejala potom ten židovský kánon celý a k tomu přiřadila 27 knih, který známe dneska jako nový zákon. Ty knihy vlastně nebyly vybrané na základě toho, že by církev vlastně ty knihy kolovaly mezi křesťanama postupně, jakoby se určitým procesem vykrystalizovávalo těch 27 knih. To znamená, jakoby církev už schválila to, co vlastně bylo obecně přijímané v té křesťanské obci jako kanonizovaný, to znamená autoritativní knihy. Jo. Tam to nebyl nějaký politický zásah, který se tam hodí nebo který se tam nehodí. Byly tam nějaký kritéria, to znamená, jestli ten, kdo tu knihu napsal, tak jestli byl přímým účastníkem to, co popisoval. Byly tam ještě nějaký další, který si z hlavy nepamatuju. Nicméně někdy ve 3. století tedy byla Bible uzavřená. A vzniklo z toho těch 66 knih, které jich známe. To znamená, kdyby se to chtěli jenom k těm letopočtům. Nebudu teďka tady popisovat, co tam kolem toho probíhalo a tak dále. To by bylo na další odpověď. Teďka důležitá věc. Jak dokázat pravdivost Bible? Těch důkazů, který bych uvedl, je několik, umezím se na jeden. To jsou naplněné proroctví. Proroctví, to znamená určitá jakoby předpověď do budoucnosti. Starý zákon nebyl daný do Bible církví. Ty příběhy ve starém zákoně se prokazatelně staly před narozením Krista. O tom nepochybuje dneska žádná kritika historická. Můžeme polemizovat, kdy to bylo napsáno, jestli prostě v 5. století, ve 4. století. Nicméně, jednoznačně to bylo napsané před narozením Krista. Před naším letopočtem. Potom to, co vnímáme, že ty proroctví, které jsou ve starém zákoně, se skutečně naplnily. A třeba jenom o Kristu, těch proroctví je tam několik desítek. Ty se všechny staly. To zase můžeme jako celkem snadno jakoby zjistit, když jdeme nový zákon. Jestli tak bylo, nebo to, co je napsané v tom starém, to skutečně jakoby je i v novém zákoně. Ty proroctví se naplnily nejenom na Kristu, ale naplnily se i na některých světových událostech, které se měly odehrát, které se skutečně odehrály. Samozřejmě
například
návrat židů. Jo. Ještě před 100 lety, před 60 lety se tvrdilo, že to byl důkaz proti Bibli. Přesně tohleto. Říkali, že židi se nikdy nemůžou shromáždit zpátky do svých země, protože to je napsané v Bibli, jo, tak tam to je, ale nestalo se to. Samozřejmě, když probíhá holokaust a probíhali to, což tak bylo jasné, že se to takhle nemůže stát. Absurdní prostě, že někdy nějaký národ se po 2000 letech někde prostě zase jakoby zdvihne a udělá to, jako kdyby Slavníkovci teďka někde prostě na Vyšehradě si založili stát, Přemyslovci. A řekli by, no my tady před 2000 lety jsme tady prostě byli, sorry, jdeme zpátky. Jako. No to je stejně absurdní, jako to, co se stalo se státem Izrael. Rozumíte, to prostě nemá v dějinách období tohleto. A teďka Babylonie, kdyby si prostě řekla, že v Iráku teďka tam prostě chce nějaký severní část Iráku, a prostě sorry, my jsme tady byli od jak živá, jo. Jsme tady dřív než vy. Jo, a tak dále, Aztékové prostě, jo, v Mexiku si kazala. A teďka tohle to se třeba odehrálo. Ale pojďme zpátky k Ježíši, že těch proroctví je tam teda celá řada. Samozřejmě matematicky, to, že by se naplnili tyhle ty proroctví na jedné osobě, to je v podstatě nemožné. To se stalo, se naplnilo. Samozřejmě někteří filutové přišli s geniální takzvanou konspirační teorií, že když se psal nový zákon, to je takový ala prostě Da Vinci Code, takže prostě si tam sedli ty apoštolé, dali si před sebe ty svědky starého zákona a teďka začali psát nový zákon podle toho, aby to zapadalo do těch starozákonních proroctví. Že ten problém tady těch šílených teorií je v tom, že zaprvé oni nevěděli, že prostě že vznikne církev. Oni neměli nějakou ambici založit církev. Nakonec se stejně všechny popravili, takže jakoby co. Jo. Další věc je, že tohle by nevymyslel ani poměrně výkonný počítač. Představte si, že se předsedáte 37 knih poměrně jako rozsáhle. Ještě v hebrejštině, a teďka z toho sestavujete nějakých 27 knih jiných. Jo. To jako není úplně... To je pro počítač poměrně náročný. Proč by to dělali? No, mnohem jednodušší teorie je v podstatě tak, že prostě ty apoštole a potom by ty, co psali nový zákon, když nevěděli, že píšou nový zákon, prostě psali to, co zažili. No. Ty proroctví skutečně se jakoby zbíhají. To je jeden ten důkaz možná. Jo. Další věc, no, řekl jsem, že bude jenom ten důkaz. Samozřejmě pravdivost Bible, to, co vidím, že to prostě funguje. Když vidíte vliv Bible na dějiny. Když vidíte, že nakonec i národy, které se vyvíjely pod křesťanskou tradicí, tak jakoby, jak to ovlivnilo v dobrým třeba naší kulturu, naší civilizaci. Jo, tam, kde je Evropa, tam, kde je Amerika, tak je díky její židovsko-křesťanským kořenům. Který si odsekáváme, ale nemáme jiný kořeny teďka. Takže vidím vliv na národy, další prostě vliv na hodnota ženy, hodnota života, hodnota dítěte, hodnota práce. To jsou hodnoty odvozené z Bible. To nejsou hodnoty odvozené z antiky. No, tam člověk nemá hodnotu. Otrok je věc, ještě třeba pro Aristotela. To samý žena. No, dítě v římské říši se ani nepojmenovává do určitého věku, má jenom, to jenom číslo. Může toho zabít. To jako tyhle ty věci, to přineslo křesťanství. Samozřejmě vím, že potom došlo k té pervertované podobě některých těch, o kterých jste se mě ptali, ale řadu těch věcí tady máme díky židovsko-křesťanským kořenům, takže vliv Bible na dějiny, na vnímání člověka. A potom, že to skutečně jako v praktickém životě funguje, tak jsem byl napsaný. A jestli počátky, já se hnedka to jenom dopovím na tu třetí a pak hnedka ti dám slovo, jestli můžu, jenom jestli to nebyla politická událost, určitě ne. V době, kdy vznikala Bible, tak křesťani byla nejpronásledovanější skupina v římské říši. Jo, to znamená, tam jako s nějakou politikou to nemělo, tam naopak jako bylo velmi nevýhodný být křesťanem, protože jste se mohli být téměř jistí, že pokud se k tomu přiznáte, takže přijdete o život. Takže islám vznikl jako politická síla, určitě ne křesťanství.
Jsem viděl v televizi nějaký pořad a tam bylo, že Jericho, když tam přišli
Izraelci, jo.
No, že už bylo rozbouraný, když tam přišli, že oni jako nerozbourali tím těma
troubama. Nevím. Neviděl jsem ten pořad, nevím k tomu, co bych dodal. To. Ne, nevím.
A to obchází někdo politické.
Tak proč se modlit, aby někdo uvěřil, když Bůh stejně chce, aby všichni věřící věřili, dává nám svobodnou vůli, jaký to má přitom význam, že se za někoho modlí? Co se změní? Co může Bůh udělat? Neudělal to bez modliteb, když všechny miluje? Skvělá otázka. Znova samozřejmě je to tak, že jakoby, ano, je to otázka velmi logická. Na druhou stranu je to otázka zároveň, jakoby, teďka to zase neříkám pejorativně, nebo že bych se tomu posmíval té otázce, ale zároveň otázka, která takhle, to, co máme dělat, když přemýšlíme nad tím, co máme dělat, podle, já děkuju. Už to není jak. Už stichnu. Že ta logika víry je o tom, že v Biblii dělejme to, co je napsáno, že dělat máme. V Biblii je napsáno, že usilujte o spasení druhé, nebo svýma slovy, modlete se za druhý lidi. Jo. To znamená, nikde v Biblii není napsáno, aby jsme se nemodlili za druhý lidi. Nikde v Biblii není napsáno, že to nemá smysl se modlit. Nikde v Biblii není napsáno, že Bůh to stejně nezmění. Ty výzvy tam nejsou. Jsou tam výzvy k tomu, co dělat máme. Modlete se, Bůh změní i své rozhodnutí. Chce, aby jsme zápasili o svý bližní nebo i vzdálený. A já si vzpomínám, když jsem dělal diplomku, tak já jsem psal vlastně diplomku, když jsem srovnával stvoření v Genesis, první knize Mojžíšově, s Timájem. To je vlastně ten mýtus o stvoření podle Platona. No a diplomka. A teďka jsem měl, vedoucího práce jsem měl Jana Sokola. Nevím, jestli víte, kdo to je. Prostě Jan Sokol, no. Taky vlastně kandidoval na prezidenta před asi 3-4 lety v té první volbě proti Klausovi šel. No a tak já jsem měl jako oponenta a teďka jsem mu tohleto začal říkat. No a tam ta zřešila Adama a Eva prostě a něco mohli dělat a stejně to Bůh dopředu věděl. On tak chvilku mě poslouchal a říkal mi, sám pane kolego, tyhle ty řeči, ty se hodí tak někde v hospodě k pivu, jo, ale ne tady, prosím vás. Jo. Mě zarazil, dělám si, tak je to hluboký. A pak mi říká, že víte, Bůh je Bůh, tohle to prostě nerozlouzknete. A když se podíváte do toho, jestli jakoby se modlit, nemodlit, zápasit, nezápasit, určitě se modlit, protože tohle to je v Bibli napsané. Ty všechny věci, co bychom neměli, které nějakým způsobem vychází z nějakého logického řetězce, že Bůh je vševědoucí, všude přítomný, to už jsou naše spekulace. Ale nejsou napsané v Bibli. Kdyby nás nevede k fatalismu, ale naopak k aktivitě. A mimo jiný, tím se do velké míry třeba liší křesťanství od východních náboženství. Aniž bych je nějak ponižoval, tak v tom východním náboženství vidíte mnohem větší sklon k fatalismu. Víte, co to je fatalismus? Jako fátum. Jako to znamená osud. Jo, že prostě tak osud to chce, tak to stejně nezměním. Mám takovou karmu a nedá se s tím nic dělat. Křesťanství je aktivní náboženství. Ty to můžeš změnit. Ty modlitby mají smysl. Církev tahá peníze z lidí, proč jim ty peníze dáváš? Zase si myslím, že aspoň moje zkušenost je taková, že zaprvé církev jako každá instituce, tak k tomu, aby mohla existovat na téhletý zemi, tak prostě potřebuje peníze. Na tom není, že to dělá jenom církev. Každá organizace prostě potřebuje peníze. A myslím si, že tady někdy ty otázky nejsou úplně spravedlivý, že někdy říkáme, církev přece ta peníze nepotřebuje, ale ty lidi taky nejsou. Ty lidi prostě... Prostě třeba tohle to jako nevzniklo. Na to nepostavili anděle, ale lidi a prostě nějak se to neudělalo zadarmo. To znamená tady to... A to, proč ty peníze církvi dávám, je proto, že zaprvé ze mě netahá, že mám pocit, že nemusím. To já to vím. Já nemám, jako nikdo mě nekontroluje, kolik jsem dal. Takže nevím, že by někde církev tahala peníze z lidí. Nikde to není tak, že by církev někomu dávala. To je jako nějaký stálý příkaz, kolik musíte dávat do banky. Za to dělám dobrovolně. A věřím, že aspoň ta církev, kde jsem, takže ty peníze, že jsme hospodaří dobře. A taková čistě praktická věc, že v podstatě třeba ten sbor nebo ta církev, kde jsem já jsem teda v jednom takovým pražským sboru, tak vlastně mám možnost kdykoliv vidět úplně všechny vlastně příjmy i výdaje, když potřebuji přesně vědět, co se s těma penězma udělalo, tak to je naprosto transparentní. A teďka neobhavuji jako svoji církev, ale to samý platí o celý vlastně denominaci, ty církvy bratrský. Že kdyby někdo z vás, teda z členů, asi ne, někdo jako z ulice, teďka jako zajel do Prahy, do Soukenicí, kde je to ústředí a řekl by ty ekonomce, aby mu předložila kompletní v podstatě, tak by se to stalo. To hospodaření je úplně transparentní a já nemám prostě potom jakoby pocit, že mi někdo okrádá, když vím, to se s nějakým penězma děje. No takže tady si nemyslím, že církev tahá peníze z lidí, to. v žádném případě. Sekta. Ale stejně jako tak nemusíte dávat. A pak, přátelé, si myslím, že jakoby se církev nedělá jenom špatné věci. Jo. Církev dělá spousta skvělých věcí. A když vidíte, kolik tady funguje hospiců, kolik tady funguje třeba církevní škol, kolik tady funguje starobinců, kolik tady funguje jakoby organy, jako věcí pro nemocný lidi, který vede církev, tak zjistíte, že to jsou dobrý jako věci. A nechtějte v té církvi vidět jenom tu nevěstku, která tady jenom tak saje z českého národa. Dělá spousta skvělých jako aktivit. Jenom o nich se nemluví, že jo? Protože good message, no message, jak říká
žurnalisti.
V jinými slovy, dobrá zpráva, žádná zpráva. Když církev dělá dobrý věci, o tom se nemluví, že jo? Co je to svatý grál, jestli existuje? Víte to někdo, co je to svatý grál? No? Tak Ježíš. Dobrý. Viděl jsi někdo Excalibur? Viděl jsi někdo Excalibur? Znáte tu pověst? Co? Potom tady ta věta začíná z poloviny. Počkejte, připadá mi, že dnes se žije čím dál tím více bez hranic mezi klukama a holkama, při pozdravu se objímají, ale přitom spolu nechodí. Jdou spolu na kafe, píšou se SMS maily, ale to nic to neznamená. Nemám nic proti kamarádským vztahům, ale není to tak, že dnes holky a kluci k sobě, jak se k sobě chovají, jestli to není nezdravé. Neměli bychom se jako mladí křesťané chovat k sobě trošku jinak. Já si myslím, že jestli v podstatě ty důvěrné projevy jsou jako OK, myslím si, že to je věc určitých hranic a to, čemu se říká etiketa. Je rozdíl mezi etikou a etiketou. Etika to jsou určitý závazní normy. Etiketa je vždycky v každé společnosti trošku jiná. Jo? To znamená, je etický, řekněme, že je etický třeba zachovávat desatero. A pak ta etiketa, to už je v podstatě, nebo určitý mrav, třeba to taky, možná to je lepší slovo mrav, to z ruskýho, ze staroslovanského nrav, slovensky, rusky nráviťsia, což česky znamená to, co se obecně líbí. Mrav je něco, co je přijatelný. Chápete ten rozdíl? A teď je otázka, jestli to, co tady nějakým způsobem to tady ten dotyčný popisuje, jestli to je nebo není přijatelný v té dané komunitě, ve společnosti. Pochopitelně si myslím, že jakoby určitý důvěrnosti mezi lidma, kteří spolu nechodějí, že nepřijde mi to úplně normální, nepřijde mi to úplně zdravý a moje zkušenost je taková, že ne všichni to úplně zvládají, i když se dušují, že to zvládají, jsou úplně v pohodě, tak moje zkušenost je taková, že někdy někteří v pohodě nejsou a že se to různě vysvětlují. Mám určitou možnost mluvit někdy s lidma, mladýma lidma mezi čtyřma očima a dozvíráte si jiné věci mezi čtyřma očima, než když prostě každý sedí takhle v kruhu a je těžce namachrovaný a v podstatě těžce za vodu a v pohodě. A slyšel jsem někdy, ne vždycky, ne často, ale někdy jsem slyšel třeba od dívek, jež byly takto objímány různými obětí chtivými mládenci, že ty dotyční dívky se pak v tom přestávaly orientovat a teďka najednou prostě říkali, tak chce se mnou chodit nebo se mnou nechce chodit. Prostě bylo jim to divný. Zároveň vím, že někteří obětí chtiví mládenci taky jaksi některé ty obětí a tyhle ty prostě důvěrný prostě stisky neúplně vždycky všichni zvládali. A někdy se to projevuje překravováním určitých částí těla, ale to je spíš na jinou přednášku. Samozřejmě je to věc nějakých hranic. Mně je příjemnější, když ta holka, pro mě ta holka v podstatě je mnohem jakoby, nějak si víc vážím, když prostě vím, že jediný, kdo ji prostě může obejmout a dát jí pusu, je prostě její kluk nebo její manžel. Nějak prostě pro mě to nějak patří k takovému, není to žádná stará škola, ale nevím, taková nějaká ženskost, no. Ale zase nedokážu to nějakým způsobem, a to samý já v podstatě, se týče holek, tak jakoby, a jedno, jestli jste nebo nejste ženatý, tak prostě mám pocit, že ta hranice je stisk ruky a ne prostě obětí, protože nějakým způsobem obětí vy, si myslím, že to patří jenom jedný ženě, teda, ta moje manželka. A dneska, když jsem chtěl obejmout tamhle dceru, se z toho rozbrečela, tak je vidět, že dceru Čenzi, tak je pravda, že tato vycítila, no, že tady starý do tady si překročil hranice. Tak to... Dobře je vedete, ty děti, dobře je vedete. Je vidět, že jsem vás oddával, takže máte ty geny. Ne, tak zase jako berte to, že je to nějaký, někdy je prostě dobrý v těle těch věcech, mezi vztahy holky, kluci je přetransparentní. Jo, prostě ušetříte se tím spousta nevyřčených otázek a tak dále. Já myslím, že transparentnost do vztahu v podstatě patří a nedávat si zbytečný naděje, když tam žádný naděje nejsou. Prostě buďme v tom fakt. Ježíš to říká, vaše slovo budíš ano, ano, ne, ne. Já preferuji ve vztazích prostě transparentnost, i co se týče tady těch fyzických kontaktů, ale když to někdo vidí jinak, tak nedokážu to asi úplně nějak odůvodnit. Nenudíš se? Ne, tamhle se ptám, tady. Já tebe se ptám. Super. No, s tou šálou. Jak jsem... No? Ne, tak to je trapně. Co ty, nenudíš se?
Já se bavím.
Ty se nenudíš? Nudíš se? Ne? Tak, střílejte teďka, střílejte z pléna. Otázky. Otázky z pléna. Já ne, já jsem nadšený. Vaše otázky jsou geniální. No, Sluchá. To je skvělý.
Otázce trestu, jakože jestli to uděláš špatně, tak jestli prostě, jo, příklad, jo, uděláš něco špatně, třeba ne ty, já nemůžu. A potom se ti stane něco špatného a teď jako se to vykládáš, jako je to boží trest,
ano, rozměr trestu, jako božích trestů je, dává to smysl. Je tady, myslím si, že zase tady vycházíme z určitých, jako bych řekl, příběhů, který čteme v Bibli, že někdy utrpení, bolest je součástí božího trestu, často není. Často je to v podstatě daň tomu, že jsme prostě součástí padlého světa. A byl bych velmi opatrný, nezbytně jakoby bolest, utrpení a tak dále, spojovat, že Bůh je teďka trestá. Myslím si, že někdy církev byla velmi rychlá k takovým soudům a že s tím udělala víc škody než užitku. Podle mě častější to je tak, že to prostě je součást světa, v kterém žijeme. Prostě nežijeme v vykoupeném světě. Někdy je to i třeba součást nějaký boží výchovy. A to taky není trest. Naopak, lidi, kteří právě prožili tu bolest někdy, tak je to vedlo k tomu, že od otázky já Boha nepotřebuju, konstatování dělá vlastně potřebuju. Já pak jsou i za bolest vlastně nakonec vděčný. Jo, takže vnímám, že ty důvody bolesti jsou různý a trest je jenom jeden z mnoha důvodů. Jestli jsem někdy existoval o existenci Pána Boha ve svým křesťanském životě a jak jsem to řešil, ano, přátelé, pochyboval jsem, pochybuji, někdo se to ve mně pere, A někdy si dokonce říkám, že až moc. Někdy si říkám, že jsem nikdy neměl studovat filozofii, jsem související obory, ale je to někdy boj. A myslím si, že je to možná i proto, že víra je vztah a vztah má vždycky dynamiku. Jo? Že to není něco, co jsem prostě jednou přijal a teďka do konce života v podstatě to jede v nějaký linii. A dokonce mi někdo říkal, že vyrovnanost je ideálem buddhismu a ne křesťanství. Že prostě, že pak už je osvícené, prostě vysmáte až do smrti. Takhle to nefunguje. To znamená, jakoby k víře patří pochybnost. Na druhou stranu mám za to, že pochybnost je k tomu, aby jsme o to posílenější potom mohli jít dál. Ale i v mém životě jsou zápasy, jsou veliké otázky o spousta věcech. Takže víra je pro mě neustálý vlastně zápas. Už nás si divíte, ale je to tak. Když na všechno znám odpověď, tak... Co říct muslimovi na obranu křesťanství v porovnání s islámem? No, pokud bude chtít se mnou se o tom bavit, tak bych mu asi pověděl, že samozřejmě to, v čem se nejvíc liší islám od křesťanství, je Ježíš Kristus, osoba Ježíše Krista. Pro muslimy naprosto nepřijatelný, to je rouhání, že by Bůh sestoupil tady na tu zem, že by se dokonce nechal ukřižovat. Prostě Alláh je někde vysoko, daleko, vzdálený od lidí, a nemyslitelný, že by v podstatě chodil tady po téhle zemi. A tohle, takže já bych s ním mluvil o Ježíši. A druhou věc, kterou bych mu samozřejmě říkal, že ta cesta k Bohu není skrze dodržování příkazů, ale skrze odpuštění Ježíšem Kristem. A to islám nemá, tenhle ten koncept. A tímhle tím bych mu asi argumentoval v první řadě. Neargumentoval bych mu válkama a krutostí a Al-Kaidou a takhle, ale Ježíšem Kristem. A tu jedinečností jeho díla, jedinečností vlastně odpuštění a cesty k Bohu, která vlastně v islámu, v tomhle, kterou ten islám samozřejmě nemá. Protože Ježíš je pro ně vlastně jenom prorok. Jestli si může, výborná otázka, jestli člověk může Boha vsugerovat. Samozřejmě všechno si člověk může vsugerovat i Boha. Proto vnímám, že je potřeba, aby člověk zase, aby to nebyla víra ve víru, ale pokud uvěřím, tak abych hledal i důvody, proč teda vlastně, no v co jsem uvěřil. Abych se nespokojil jenom s tím, tak věřím a teďka konečně můžu ten rozum vyhodit z okna, ale proč? A abych hledal odpovědi na to. A abych čet samozřejmě Biblii, abych otravoval jiný křesťany, proč věříš ty? A abych čet třeba i nejenom Bibli, ale knihy, které v podstatě mluví o tom, proč třeba, jestli to nějakým způsobem má zakotvenost i v nějakých faktech. A to znamená, to byla moje otázka, když se mě ptali, jestli někdy nepochybuju o víře, tak to byla přesně moje otázka, jestli nakonec křesťanství není jenom z dalších, jakoby, jestli to není nějaká autosugestce. To znamená česky, tedy, že si to nějak sugeruju vlastně. A to, co mě přesvědčilo, byly právě některé, byla samozřejmě moje osobní zkušenost, ale byla to právě ty naplněné proroctví. Byl to historie židovského národa, zázračný vznik židovského národa, jedinečnost Ježíše Krista, stvoření, vůbec příroda kolem nás, tyhle ty všechny věci, těch věcí je víc, mi nakonec ukazovali na určitou mozaiku, že to není vsugerovaný, že tady jsou i určitý fakta. Teďka, proč Bůh nezasáhne proti dnešnímu násilí a válkám? Je to otázka utrpení, je to otázka složitá, já nedokážu úplně odpovědět, samozřejmě dobře se mi odpovídá tady v Letovicích, v teple, a jinak by se mi odpovídalo někde uprostřed nějaký váleční vřavy. Na druhou stranu jistý je, že když si všimněte, co je vlastně válka, tak je to úplně jednoznačný zbouření se proti všem principům Bible, Božího slova a toho, co říkal Ježíš. A samozřejmě jakoby nějakým způsobem Bůh tady respektuje, byť bolestně, ale respektuje svobodnou vůli člověka. Takže kdybych dneska takový příklad dal, to tady zapálil, nebo tady někoho z vás zabil, a pak řekl, no tak kdyby byl Bůh, tak by nějak zasáhne. Asi takhle to nefunguje. Jo, že právě ta ruku v ruce s těma válkama, utrpením, násilím, to, co se lidi dělají a to, čím jdou od Pána Boha, tak ruku v ruce s tím jde právě ten vysoký respekt Boha k naší svobodné vůli. Otázka samozřejmě stojí, kdyby to Bůh úplně nechal, kdyby naprosto přestal zasahovat, kdyby jsme se úplně nevybili. Ale do jaký míry zasahuje, do jaký míry to nechává, to je tajemství. No. No byl to samozřejmě, tam jde o to, že vlastně ten, je to poprvé a naposledy, kdy vlastně uvědomme si, že Bible, a to, co je tam popisovaný, vzniká v určitém historickém kontextu. A ten historický kontext té doby byl takový, že když proti sobě prostě stály ty národy, tak skutečně spolu bojovali vždycky ve jménu svého Boha. To znamená, že bojovali Kenánci proti Izraelcům, tak Izraelci bojovali ve jménu Boha, Kenánci ve jménu Bála. Tak to prostě bylo, až drželi ty korouhle, tak vlastně to byly jejich bohové. Jakoby, no, uvozovka, rozumíš, jako ty signa nebo ty znamení, to byly vlastně znamení jejich bohu. A vlastně vybít ten národ znamenalo porazit jejich boha. To je ten historický kontext. To znamená, tam to bylo, kdo koho jako pobije, vybije. Jo. Když nepobijou oni nás, pobijou my je, tam to nebylo jako nějak nic mezi. A v tomhletom historickém kontextu se pohybuje Izrael. Ty národy teda potom, který prohráli, tak skutečně prostě byli vybitý většinou. No a když prohrál Izrael, tak dopad jako, nebo tak pokud neutek, tak dopad úplně stejně. Ja. Jiná věc je, jak to vykládají některý vykladači, že v podstatě je to určitý teda boží trest v tom případě za určitou bezbožnost, který se ty národy, který ten Izrael pak dobývá, jakoby dopouštěli. Tam docházelo k obětem dětí a velmi jako krutým věcem. A že to teda byla určitý jakoby nástroj božího trestu Izraela. A bylo to naposledy v dějinách. To, co potom dělala církev, tak už neměla tohleto morální ani jakýkoliv jiný právo tohleto opakovat. A je pravda, že třeba v dějinách severoamerických indiánů se tady za to se opírali třeba některý lidi. Že tam vybíjeli indiány a říkali, že to je jako zdobývání starého zákona. Což je naprosto jako zcestný výklad. Přikázání, tam je to myšlený možná, zaprvé je tam pořád, jakoby, i když se, i tam byla jakoby určitá, i v těch, není to v desateru, ale v jiných těch možíšovských zákonech je, že tomu cizinci, když tam přišli ty cizinci za nima, tak ho měli prokazovat dobrodiní. A to nebylo, že když tam přijde cizinec, že ho mají zabít. Tohle to platilo jenom v té válce. Jsou naopak, jakoby některý ty, třeba, když to vezmete proti Hammurabiho zákonníku nebo jiným zákonníkům, tak jsou velmi jakoby měkký některý ty židovský zákon na tu dobu. Jo, že třeba tam jenom oko za oko, zub za zub, no my si říkáme šílený prostě. Ale v podstatě už tam třeba není krevní msta. Což. No ale abychom se vrátili k té otázce, tak jakoby tohle to platí jenom v boji. No. A zase, když se na to díváme našima čočkama, tak je to krutý, no ale třeba se na to dívat v kontextu té doby, v které se to odehrávalo. A to byla doba jedinečná, nikdy více už neměl boží lid tohleto jako tady tohle ten příkaz. Jako být vykonavatelem božího soudu v podstatě. Na druhou stranu, přátelé, aby jsme to vtáhli do naší doby. Já jsem přesvědčený, že jeden z božích soudů třeba, to je skutečně boží soud, no boží trest, to ty národy to schytali za to, jak žili bezbožně. Já si myslím, že třeba dneska to lidstvo, to je třeba AIDS, tisíce, statisíce lidí zemřeli na AIDS. Není to taky určitý způsob trestu za to, že člověk překročil určitý boží normy, třeba v sexualitě. A umírají tisíce lidí, statisíce lidí kvůli tomu. Akorát to není dělaný takhle jako brutálně, že někdo někoho zabije, ale zase kvůli tomu umírají lidi. Kvůli tomu, že člověk žije bezbožně. A stojí to lidský životy. Že člověk může říct, bože, já tě nepotřebuju, já tě vlastně nepotřebuju, proč bych tě měl potřebovat? A Bůh řekne, tak si žij, jak chceš. Ale pak se vlastně vracíme do toho příběhu prvních lidí, kdy oni řeknou, budeme jako bohové. A v okamžiku, kdy člověk nemá Boha, tak se sám stává Bohem. A to je průšvih. Tak se člověk stane Bohem, tak to je průšvih, protože to neunese. A stane se z něj bestie. Rozumíte tomu? Uníst moc, uníst... To, že vlastně nemám žádný hranice. Jsem jako Bůh, to je vždycky průšvih. A to říká vlastně pak Dostojevský v tom svém románu Bratři Karamazovi, když není Boha, když nad sebou nemám Boha, tak je vlastně všechno dovoleno, můžu všechno. Protože není žádný vlastně mravní zákon, můžu dělat, co chci.
Můžu se zeptat to ještě?
No.
A na současné jako situaci, třeba voják nebo policaj, a jestli by mohl zabít, by je člověk jako křesťan?
Já myslím, že samozřejmě jakoby Ježíš nebyl pacifista, Bible není, ani Nový zákon není pacifistická kniha a myslím si, že v určitých situacích si myslím, že ano. Při ochraně života jiného člověka ano. A zase, jo, je to jakoby, myslíte, pak záleží vlastně, v jakém kontextu je ten čin vykonaný. Takže ano. Takže můžeš vesele střílet, ale musíš přemýšlet, proč.
Přece když píši, že člověk nemá soudit. Když nemáme jako prostě...
No já vím, ale soudit neznamená posuzovat. To není slovní hříčka, jo? Prostě soud je jenom tak, jakoby, že někoho odsoudím a neznám právě ten kontext. Posuzování činů, to je něco jiného. Právě, že tam si dám tu práci, abych znal, proč se ta věc odehrála. Co si myslíš o tom, když se někdo někam dostane, něco zažije, má pocit, že už je to podruhé, že už to zažil. To se mi stává taky. Že jsem něco už zažil. To, čím jste starší, tím se to pak stává častěji, jo, takže v pohodě. Takže... Ano, rozumím tomu, zároveň rozumím té otázce, která někdy, která možná míří k tomu, jako že třeba si pamatujeme, že si něco pamatujeme to jako z jiných životů. Že někteří tady tím jakoby argumentují tím, jo, já si pamatuju, tady po té ulici už jsem šel. A tudíž jakoby je to jasný, už jsem tady byl před 100 lety třeba. Tak úplně tyhle ty argumenty, jako nespochybnuju tu, že se vám to jako zdá po druhý, po třetí, jak říkám, to roste s věkem, ale nemyslím, že to dokazuje reinkarnaci třeba. Ale, jo, no.
Když já používám nějaký filozof, nějaký teorii, ale to máš teda
chvíli. Nevím, nevím. Já nevím, co je deja vu, to je to, že se to jako už stalo, jo?
No.
Tak co si myslím o možnosti, že v některých církvích mohou kněží, kazatelé a jiní lidé, kteří mají sloužit Bohu, možnost vstoupit do svatku manželství? Jako. Není to špatné? Já si myslím, že to je špatné a já bych je všechny vyklestil za to. V naší církvi to je možný a já už to navrhuju několik let, tohleto. Kastraci, ale zatím jsem byl vždycky přehlasný.
Můžu ještě tu otázku ještě jednou přečíst.
Jo, co si myslím o možnosti, že v některých církvích mohou kněží, kazatelé a jiní lidé, kteří mají sloužit Bohu, možnost vstoupit do svazku manželského. Není to špatně? Tak já si říkám, je to špatně a já bych je nejradši vykastroval. Ale zatím jsem v tom sám. Nicméně, jestli vám ještě dál odpovídat. Já si myslím, že obojí má svý plus, když ten katolický, většinou to katolický kněží, tedy jsou svobodní, tak jak si samozřejmě jim to dává větší možnosti se teda nasadit pro Pána Boha. Zároveň si myslím, že ta mínus tady toho stavu je ta, že vlastně je to v některých věcech omezuje. Že to omezuje v tom, že některé věci třeba že připravují lidi do manželství a že možná tím, že tam nemají tu autentickou zkušenost, tak je to určitý omezení. Myslím si, že to je zase daný tím, že různý církve některým věcem rozumějí různě. Já sám si samozřejmě myslím, že to je dobře, protože sám jsem ženatý, tak si myslím, že je dobře, že to je jaksi povolený v naší církvi. A řeknu vám proč. Je to, myslím si, že to musí být strašně těžký, jako zůstat sám. A pokud vyloženě k tomu nemáte hodně silný dar, tak si myslím, že vám z toho může jako pěkně jako někdy hrabat. Já si teďka nemyslím jenom na sex, jo, ale myslím obecně prostě nemáte se s kým o těch věcech sdílet nebo s tou manželkou a ta nejbližší bytost tam prostě chybí. Já myslím, že to musí být pro lidi, kteří skutečně v tom nejsou velmi obdarovaní, být velmi těžký. Jo, a nakonec může být i brzda. Proto si myslím, že je dobře, že to tak není u nás. Ale nikdy bych neřekl, že tam, kde to je, v římskokatolické církvi, že jsou prostě nějak jako vedle, ale vím, a vím to i od kněží, že to není vůbec jakoby snadný tenhle ten stav zvládnout. Tak, jaký je rozdíl mezi různými církvemi, přátelé, to se tak církví asi stovky, tak asi bych tam měl vyjmenovat všech 100, tak takhle, nebo 50, já nevím, kolik jich je. Já bych řekl asi takhle, že ty rozdíly jsou. Myslím si, že to, co ale ty církve, v čem by ty církve měly být zajedno, je, že vlastně ta hlavní autorita pro ně je Bible, Boží slovo, že vyznávají Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha Svatýho, trojedinost Boží, co je takový ještě důležitý. A že se nepovažují za jediný pravý. Že vlastně vyznávají, že poznávají z části. Že jako my nemáme patent na veškerou pravdu, na část pravdy jsme nějakým způsobem poznali. Ta celá pravda možná je obsažená právě u Boha, ne v té dané církvi. Ty rozdíly jsou, ale berte to zase tak, že je to daný, že církev není sekta, nebo neměla by být, někdy se z ní sekta stává, právě protože charakteristika sekty je jednota. Jednota vždy a za každou cenu. Já myslím, že to by nemělo být v církvi takhle. A i ten způsob uctívání a poznávání Boha je často jiný. A někteří lidi jsou víc takový mystičtí, někteří racionální, někteří zase emocionální. A tak tam prostě vnímám, že proto ta církev je prostě pestrá. A nakonec všechno, co stvořil Bůh, je pestrý. Nenajdete dva stejné listy. No, tak je to taky dobře, že těch církví je víc. Těch rozdílů je samozřejmě, no. Já si myslím, že jakoby není jako šance, že by se to někdy sloučilo všechno do jednoho, ale že ta snaha je, aby mezi těma církvemi existoval dialog, aby jsme hledali, co nás spojuje a ne, co nás rozděluje. A aby jsme si byli vědomi i toho, co nás rozděluje, ale prostě hledali, že spousta věcí, které nás spojují. Zajímavé je, že církve k sobě měly nejblíž, když se ty kněží dostali do kriminálu. Je to smutný, jo? Že tam najednou ty katolíci, evangelíci a protestanti, že tam to bylo úplně jedno, protože tam bylo jasný, že prostě tam je jeden Bůh a že prostě se hrozně moc potřebujou. Že když ta církev je trošku tlačená ze všech stran, tak jakoby najednou ty rozdíly jdou stranou. Což jako neříkám, že ideální stav je dostat se do kriminálu a tam potom pěstovat tu ekuménu mezi církvemi. No. Jak se víra dívá na transsexualitu, jaký na to máš názor? Zase... Přesně nevím, co znamená slovo transsexual. To je jako, že je i tak, i tak? Cože? Víte to někdo? Jasně. Jo. Podívejte se, jakoby to, co je boží plán, boží záměr pro sexualitu, je muž, žena, který teda se potom vezmou a který spolu sexuálně žijou. Homosexualita, transsexualita, já nevím, další tyhle ty sexuality, tak jsou vlastně mimo ten původní boží plán. Samozřejmě otázka potom zní, co s lidma, který nějakým způsobem prostě se do toho dostanou. Že jsou prostě transsexuálové, že jsou homosexuálové a tak dále. Je to taky, co s lidma, který jsou sexuální bytosti a umře jim partner. Nebo se rozvedou a jsou křesťani. Jo. Prostě, ale jsou to normální lidi, to znamená, mají tu potřebu sexuálně dál žít. Je to určitá daň tomu, že žijeme v padlém světě, že ten svět není takovej, jaký byl původně Bohem zamýšlen, že člověk zhřešil a v důsledku pádu ty věci, tak jak byly stvořený Bohem, tak jsou jinak. A i tohle to je úchylka od původního božího plánu, od tedy heterosexuálního svazku. A jaký já to mám na to názor, úplně tyhle ty věci, nebo konkrétně tenhle ten problém, nemám jakoby nějak načtený, jsem s tím nějak do hloubky nezabýval, ale to, co vnímám, je, že prostě je to určitá úchylka a že často právě za úchylkama v sexuální oblasti se skrývá ještě něco mnohem hlubšího. Že to není tak, že někdo prostě většinou, že jen tak je homosexuál, jen tak je lesba, jen tak je transexuál. Velmi často zjistíte, že zatím jsou mnohem hlubší, často velmi bolestivý kořeny, který mají svůj původ někde v dětství, ve výchově, v nějakých tvrdých zkušenostech se sexualitou. A pak je důležité tady s těma lidma nějakým způsobem pracovat. Nevěřím tomu, že někdo jen tak, nebo většinou, to není, že někdo takhle prostě narodí a už mu není prostě pomoci. Má třeba k tomu určitý sklony, ale většinou v tom životě bývá nějaký příběh, který je prostě který je těžký a který je bolestivý a proto chce tady s těma lidma víc pracovat a víc mluvit a víc jim jako naslouchat a víc jim porozumět. A je možný, že i pro tyhle ty transsexuálové nakonec můžou tady ten svůj stav, nebo že Ježíš je schopný tenhle ten stav u nich změnit. Protože když mluvím o křesťanství, tak mluvím o něčem nadpřirozeném. Nejenom o nějaký ideologii, nejenom o nějaký nauce, nejenom o nějakým prostě, že zatnu vůli, ale o něčem nadpřirozeným, o někom nadpřirozeným. A tím je Ježíš, který může změnit různé věci. A je to zkušenost mnohých lidí, mnohých křesťanů. Jak vysvětlit existenci jiných náboženství, kterým to taky funguje? Skvělá otázka. Já samozřejmě... To, že to funguje, křesťanství, to, že když člověk stane křesťanem, takže a žije podle toho, jak chtěl Ježíš, takže to jako v vozovkách funguje, to je jenom jeden argument. Samozřejmě funguje to lidem, kteří nevěří. To znamená, otázka je, co považujeme vůbec za to, že to funguje. Je spousta lidí, kteří nevěří, kteří jsou spokojení, kteří mají hezký manželství, kteří vychovali své děti. Je to jenom jedna část pravdy, taková ta pragmatická, že pravda je to, co funguje. A je to důležitý. Ale samozřejmě není to jediný. To znamená, co se týče jiných náboženství, tak bych šel ještě dál, než jenom za to, jestli to funguje. A mám za to, že ten naprosto klíčový a zásadní rozdíl mezi křesťanstvím a jinýma náboženstvíma je Ježíš Kristus. Zjistíte, že v jiných náboženstvích tenhle ten koncept neexistuje, to znamená koncept, že Bůh se stává člověkem, že Bůh umírá za člověka, že někdo trpí za moje hříchy a bere moje hříchy na sebe. V jiných náboženstvích máte ten koncept, že si ty hříchy musíte odčinit. Že musíte pracovat na sobě, abyste byli stále lepšími a lepšími a lepšími, až se prostě vypracujete, tak vás ten Bůh snad přijme. A nebo tak se snad dopracujete nějakého vyššího duševního, duchovního stavu. A to je vlastně zásadní rozdíl mezi křesťanstvím a jinýma náboženstvími. Říká se tomu taky milost. Že máme nabízená milost zadarmo. Jediná cesta je, když svých hříchů litujete, když je vyznáváte Bohu, tak se s ním pak setkáváte. Poznáváte ho osobně. Takže v tom vnímám, že jaksi je rozdíl mezi křesťanstvím a jinýma náboženstvím a jak vysvětlit vznik jiných náboženství. No jednoduše, protože lidi od nepaměti touží po Bohu. No, ateismus je velmi nový jev. V dějinách v podstatě jev neslýchaný. A proto vznikaly náboženství a proto se lidi vymýšleli různý způsoby, jak se dostat k Bohu. A proto vznikaly různý náboženství. A zároveň vznikaly proto, že člověk říkal, já to nechci zadarmo. To je příliš jednoduchý. Prostě, já si to chci zasloužit. Proč to nechci zadarmo? No, protože ve své podstatě ten jeden z největších hříchů člověka je vlastně pýcha. A pýcha nepřipouští, že by mi jen tak někdo něco zadarmo dal. Tudíž jakoby na to jsem příliš jako pyšnej, než aby mi někdy, abych jim tak něco přijal. Nehledě na to, že já se ani nechci přiznat, že prostě potřebuju vlastně pomoct. Protože já jsem v pohodě a Boha nepotřebuju. Protože ty náboženství vlastně vznikají tak, že já si to musím nějakým způsobem zasloužit. A ta druhá věc vznikají, protože člověk touží po Bohu, protože je nevylečitelně náboženská bytost. A toho Boha si nahradí něčím jiným, neříká tomu třeba Bůh, ale vždycky. Nakonec někoho nebo něco potřebuje uctívat. Otázka je co? Pak je tady jedna otázka, jak si člověk má vyložit slova apoštola Pavla, že svým utrpením doplňuje to, co zbývá doplnit do Kristova utrpení. Je snad Kristova oběť neúplná? Jaký má význam utrpení v životě křesťana? Úplně nerozumím tomu, co tenhle ten verš znamená. Nedokážu takhle jako zvoleje vysvětlit. Ten verš znám, ale teďka nedokážu na to dát odpověď. Jenom když se tady ptá člověk, ten dotyčný význam utrpení v životě křesťana, že mám pocit, že člověk, který trpí, dokáže věci vidět hlouběji, dokáže se na věci dívat tak, jak se na ně někdy předtím nedíval, dokáže si klást hlubší otázky. Utrpení často vede člověka k Bohu a utrpení zároveň nás učí nepřijímat život samozřejmě a utrpení nás učí vnímat i druhý lidi. Jo, vcítit se do utrpení druhých lidí, protože jsem tím sám prošel. Jo, vnímat utrpení jiných. Zároveň nebezpečí utrpení je, že člověk zatrpkne. To je v tom slově. Že se zatvrdí ještě víc, než byl předtím. To je vždycky v podstatě hra. Nebo hra, jako je to vždycky nebezpečí. Že někdy to utrpení přivede člověka k Bohu, někdy naopak člověk ještě více jakoby zasekne. Tak samozřejmě ideálně, když to utrpení mě vede víc k Bohu. Nakonec ale i symbolem křesťanství je trpící Kristus na kříži. Trpící Kristus. Poslední otázka, proč věříš? Tak to je dobrá otázka na závěr. Tak těch důvodů je několik. Jeden ten důvod je, že jsem vlastně ve svým, řekl takový svědectví možná, že o víře jsem slyšel jsem o víře od svých rodičů a vlastně nějakým způsobem jsem ještě v dětském věku, no možná na druhém stupni základní školy, Bohu řekl, že v něj jsem se modlil a já jsem se modlil teda od dětství, jo, ale prostě potom jsem se nějak modlil osobně a prosil jsem Pána Boha, aby se stal mým otcem. A to se taky stalo. Nicméně pak ta víra prošla určitou krizí. Tím, že jsem vyrůstal samozřejmě ve společnosti, tak jako vy vyrůstáte, která byla vlastně bezbožná. Moji učitelé v Boha nevěřili, ani moje okolí, tak jsem si musel klást otázku, jestli víra není určitá autosugestce, jestli jsem si to všechno jenom nevsugeroval, jestli to není jenom přebraný od rodičů, jestli to, jak žiju, jestli to má nějaký smysl. No a tohle to mě jakoby provázelo několik let. A nicméně pak jsem skutečně prožil některé těžké situace v životě, a z mýho pohledu těžký, který mě znova jakoby vedli, abych nějakým způsobem obnovil to rozhodnutí, které jsem udělal kdysi už v dětství a znova jakoby Bohu jako vydal svůj život. Potom ale jakoby následoval určitá perioda určitých studií. Studoval jsem toho víc, studoval jsem jako i teologii, ale studoval jsem i právě, jak jsem říkal, jiný prostě obory, filozofii a tak. A tyhle ty vlastně věci mi znova, nebo ty obory mi znova jakoby dávaly určitý brouky do hlavy a vedly mě v podstatě k takovému období, kdy jsem jakoby se rozhodl, že bych chtěl na víru, kterou jsem přijal, znát nebo víc znát určitý racionální odpovědi. To znamená, jestli to, čemu věřím, se dá nějakým způsobem postavit i na nějakých racionálních argumentech. To znamená, pak jsem samozřejmě absolvoval řadu různých přednášek, hlavně jsem hodně o tom čet, a pak mi přišlo, že časem mi přišlo, že k tomu, abych nevěřil, potřebuju víc víry, než abych věřil. Ty argumenty pro mi přišly silnější, než argumenty proti. Ale byla to dlouhá, poměrně bolestivá cesta. A mimochodem, vyšla mi knížka, která se jmenuje Víra ve vírech otazníků, tak tam některé ty odpovědi jsou taky zpracované. To, co nakonec asi pro mě bylo nejdůležitější, ale bylo, že v určitým životním období jsem si uvědomil, že i ty argumenty, které mi přišly jako poměrně pádný, tak mi nedají osobní víru v Krista. Že nakonec to vědomí, že Kristus existuje, se nezrodilo tady, i když tady to nějakým způsobem rezonuje, ale zrodilo se tak, že to, co jsem o Kristu četl, to jsem o něm slyšel, jsem začal i žít. A zjistil jsem, že to tak prostě je. Ty racionální argumenty mi pomohly, ale nedali mi tu spásnou, tu živou víru, o kterou vlastně zápasím každý týden a každý den. Poslední myšlenka, že nakonec jsem prožil jednu věc, že jsem mnoho věcí v životě dělal špatně a že mnoho věcí lituju, že si nedokážu některé věci, které jsem udělal, už nedokážu nikdy vrátit. Nebylo mi to jedno, i když se s ním nedalo nic dělat. A vzpomínám si, že takový přelom v mém životě byl, když jsem skutečně prosil Ježíše, aby mi odpustil to, že jsem zhřešil, to, co jsem dělal špatně, a abych se mohl stát jeho učedníkem. Vzpomínám si na ten pocit, fyzický pocit, co to bylo, když jsem prožil odpuštění. Já vím, že také se to neprojevuje u každého, ale u mě to byla i taková emocionální zkušenost, že, která se nakonec nedá popsat. Jo. Prostě najednou to bylo i fyzicky jsem najednou cítil, jako kdyby ze mě spadnul nějaký balvan, já jsem prostě byl odpuštěn. Já jsem věděl, že jsem Boží dítě a že prostě tím Božím dítětem budu celý život. Tak dál jakoby jdu tím životem víry, dál se peru se životem, dál řeším, dál prosím Boha odpuštění, dál nějak poznávám, kde je Pán Bůh. A tak. Takže takhle jsem se dostal k víře, ale ta víra neskončila, ale pokračuje dál. Takže to je všechno, já vám děkuju za vaše otázky, doufám, že jsem vás svýma odpověďma, mám neznechutil křesťanství a tím můžeš chvilku počkat. Neznechutil křesťanství a víru a děkuju vám za to, že jste přišli a samozřejmě, kdybyste potom ještě chtěl někdo osobně se mnou mluvit, tak jsem vám k dispozici. Takže díky.
Tak díky, Davide. Mně to nedá se zeptat poslední otázku. Kdyby ty jsi byl někde takhle, seděl v nějakým takovým, nebo jestli je něco, nějaká otázka, na kterou si, když pochybuji, na kterou si neumíš odpovědět. Ne, ale co tebe třeba, kdybys mu měl možnost někde být a někdo odpovídal takhle, co tebe třeba hodá a nějaká otázka, kterou jsi se zeptal, třeba z jakýchkoliv oblastí, tady tý křesťanský, třeba. Třeba ti někdo tady odpoví. Nebo takhle jen spíš teďka spíš jenom, jestli fakt víš, že něco občas o tom přemýšlíš.
Tak já bych se ho třeba zeptal, když se to někdo mimochodem položil tu otázku, tak já bych se ho třeba zeptal na právě tu otázku, jak víš, že pro něj ta víra není o to sugestce. Tak to mi napadá.
Teď se nebude Novák.
Dobře, no, tak. Tak ještě jednou dík Davidovi. Jak říkal, kdybyste někdo se chtěli mezi těma čtyřma očima, jak říkal, zeptat něco, co jste se nechtěli zeptat tady, tak určitě vyhledejte. A on to bude rád. A teďka asi oficiálně končíme program, ale myslím, že holky mají nějaké občerstvení a myslím si, že toho méně než je nás tady na kusy, takže zvažte, když tady máte svoje, tak nechce tohle. Ale kuchyňce je prostě občerstvení a bavte se, jak znáte hodně.